Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាសង់ទីនឈ្នះពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកដោយយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដ៏ស្វិតស្វាញសមាគមគ្រូបង្រៀនក្រុងជួបទៀមទាឲ្យដោះលែងសកម្មជនជាប់ឃុំឃាំងអ៊ុយក្រែនថាខ្លួនបានទម្លាក់ដ្រូននៅចំពេលមានការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលករកម្ពុជានៅប្រើប្រព័ន្ធក្រៅផ្លូវការដើម្បីបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានថាការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមានៅភ្នំបូកគោមិនប៉ះពាល់ធនធានធម្មជាតិឡើយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្និសីទកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបញ្ចប់ជាមួយការសន្យាផ្តល់ជំនួយនិងវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមាសនេះអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីរបបនយោបាយចុងក្រោយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណការរងចាំរបស់ប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិកីឡាបាល់ទាត់អាសង់ទីនលោកលីណូអែលមេស៊ីដើម្បីបានកិត្តិយសដល់ត្រចះត្រចង់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយការប្រយុទ្ធថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងប្រទេសកាតាដោយក្រោយពីក្រុមកីឡាបាល់ទាត់អាសង់ទីនបានយកឈ្នះលើក្រុមកីឡាបាល់ទាត់បារាំងដោយការស៊ុតពេណាំងទីចម្ងាយ11ម៉ែត្រក្រោយការប្រកួតស្មើគ្នាក្នុងម៉ោងធម្មតានិងម៉ោងបន្ថែមរួចមកនេះជាការប្រកួតបាល់ទាត់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដ៏គួរឲ្យចងចាំបំផុតមួយដោយក្រុមទាំងពីរមានប្រៀបរៀងៗខ្លួនម្ដងម្នាក់និងមានលក្ខណៈតឹងតែងខ្លាំងក្នុងទីលានប្រកួតក្នុងរយៈពេល120នាទីមុនពេលដែលកីឡាករអាសង់ទីនលោកហ្គុនសាឡូម៉ុនធៀលសុខក្របបាល់ពេលនាងទីជ័យជំនះចុងក្រោយចូលទៅខាងអ្នកចាំទីបារាំងនេះជាការលេងក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកលើកទី5របស់ប្រធានក្រុមកីឡាបាល់ទាត់អាសង់ទីនលោកមេស៊ីដោយនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ជាមួយប្រទេសបារាំងនេះលោកសុខបាល់បញ្ចូលទីបាន2គ្រាប់ប៉ុន្តែកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ឆ្នាំរបស់ប្រទេសបារាំងលោក Kylian Mbappé បានសុទ្ធបាល់ចូលទីខាងអាសង់ទីនរហូតដល់ចំនួន3គ្រាប់ដែលនេះជាលើកដំបូងក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាល់ទាត់ពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1966មកការសុទ្ធបាល់ពីនៃពេលណាំងទី11ម៉ែត្របានជោគជ័យរបស់លោក Messi និងការសុទ្ធមួយគ្រាប់ទៀតរបស់កីឡាករអាសង់ទីនលោក Angel Di Maria ក្នុងការប្រកួតវគ្គទី1នេះបានធ្វើឲ្យគ្រាប់បាល់របស់ក្រុមអាសង់ទីនមានប្រៀបខ្លាំងនៅទីលានប្រកួតប៉ុន្តែការសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន2គ្រាប់វិញនៃកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរបស់បារាំងគឺលោក Mbappé នៅចុងម៉ោងនៃវគ្គបញ្ចប់ដែលក្នុងនោះមួយគ្រាប់បានមកដោយសារការសុទ្ធពេលណាំងទី11ម៉ែត្រនោះបានធ្វើឲ្យការប្រកួតឈានទៅដល់ការបន្ថែមម៉ោង30នាទីទៀតការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺជាការប្រកួតលើកទី26ក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោករបស់ប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនលោកមេស៊ីដែលមានវ័យ35ឆ្នាំដែលនេះជាលទ្ធផលនៃពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកដែលរូបលោកនិងប្រទេសរបស់លោកបានទន្ទឹងរង់ចាំរយៈពេលយូរមកហើយហើយលទ្ធផលនៃជ័យជម្នះនេះបានធ្វើឲ្យប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនរូបនេះមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញដោយអតីតតារាបាល់ទាត់អាសង់ទីនកាលពីអតីតកាលគឺលោក Diego Maradona ផងដែរក្រោយពីប្រទេសអាសង់ទីនបានឈ្នះពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកលើកទី2ក្នុងឆ្នាំ1986បន្ទាប់ពីបានទទួលពានរង្វាន់នេះលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ1978នោះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យក្រុងជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យរាជធានីភ្នំពេញនាចុងខែធ្នូនេះ ដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនេះតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យចុះថ្ងៃទី16ខែធ្នូដែលជូនដំណឹងទៅអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលិខិតដែល VOA ទទួលបានបានឲ្យដឹងថាសមាគមគ្រូនឹងរៀបចំការប្រមូលផ្ដុំគ្នាមានមនុស្សចំនួនយ៉ាងតិច100នាក់នៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដើម្បីសម្ដែងមតិទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងសហជីពឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពួកគេក៏មានគម្រោងដង្ហែយកញាត់ទៅដាក់នៅតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរនេះតាមលិខិតដដែលនោះលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពនិងជាទីប្រឹក្សារបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាជ្ញាធរមិនទាន់បានណាត់ជួបដើម្បីជជែកអំពីការជួបជុំនេះនៅឡើយទេតែលោករំពឹងថាអាជ្ញាធរនឹងអញ្ជើញក្រុមការងាររបស់លោកដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សាអំពីសំណើនេះនៅចុងសប្តាហ៍នេះឬដើមសប្តាហ៍ក្រោយលោករងឈុនដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារអះអាងថាការបន្តឃុំឃាំងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងសហជីពដូចជាកញ្ញាសេងធីរីកញ្ញាឈឹមស៊ីធរជាដើមជារឿងអយុត្តិធម៌ដោយពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីឡើយលោកថ្លែងថាយើងឃើញថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាសមាគមសម្រេចចិត្តធ្វើការប្រមូលផ្ដុំដើម្បីសម្ដែងមតិទាមទារឲ្យមានការដោះលែងពួកគាត់អ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសាលាក្រុងបានទទួលលិខិតរបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យរួចហើយប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាពេលណានឹងជួបជជែកជាមួយសមាគមនោះទេរដ្ឋបាលយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋធានីគៀវបានរងការវាយប្រហារដោយសារដ្រូនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីការបញ្ជាក់នេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីប្រទេសប្រដីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអំពាវនាវសារជាថ្មីឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តជួយបង្កើនការការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនប្រភេទ Shahed ធ្វើនៅអ៊ីរ៉ង់ចំនួន9គ្រឿងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋបាលយោធាអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសារ Telegram ប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រើដ្រូនម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីវាយប្រហាររដ្ឋធានី Kiev និងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាជាវីដេអូការប្រយុទ្ធថ្ងៃអាទិត្យថាការការពារដែនអាកាសគឺជាអតិភិបជានិច្ចសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកអ្នកស្រីអុកសាណាម៉ាការូវ៉ាឯកការទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC News កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាយើងមើលឃើញអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមិនមានការការពារដែនអាកាសគ្រប់គ្រាន់អ្នកស្រីម៉ាការូវ៉ាបាននិយាយថាបណ្ដាញធម្មពលអ៊ុយក្រែនពាក់កណ្ដាលត្រូវបានបំផ្លាញដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីអ្នកស្រីថ្លែងដូច្នេះថាយើងត្រូវតែបញ្ឈប់វាហើយវិធីតែមួយគត់ដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានគឺតាមរយៈការបង្កើនការការពារដែនអាកាសនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីសារព័ត៌មានបាននិយាយថាពួកគេមានផែនការបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាស Patriot ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែលបាញ់ចូលមកប៉ុន្តែមិនទាន់មានការប្រកាសជាផ្លូវការណាមួយនៅឡើយទេរុស្ស៊ីបានថ្កោលទោសផែនការដែលគេរំពឹងទុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនិងបានហៅផែនការនេះថាជាការបង្កហេតុដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការពាក់ព័ន្ធកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះជំពូកមួយនៃរឿងអាស្រូវមិនចេះចប់នៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2020នឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយគណៈកម្មាធិការសភាដែលបានស៊ើបអង្កេតកុបកម្មការពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំមុននៅឯវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ការវិយតម្លៃជាសាធារណៈចុងក្រោយរបស់ខ្លួនអំពីរបៀបដែលអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំព្យាយាមនឹងកាន់តំណែងនៅស្ថាបវិមានមួយអាណត្តិទៀតបើទោះបីជាចាញ់លោកជូបៃដិនពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ដោយគណៈកម្មាធិការពិសេសរបស់រដ្ឋសភាទំនងជានឹងផ្ដល់ការសន្និដ្ឋានថាលោកត្រាំនិងសហការីជិតស្និទ្ធបានចូលរួមនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល16ខែដែលរួមបញ្ចូលការសម្ភាសជាមួយសាកសួរជាង 1,000 នាក់ការពិនិត្យឯកសាររាប់ពាន់ទំព័រដែលតាក់ទងនឹងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីរយៈពេល4ឆ្នាំនិងសាវនាការសាធារណៈចំនួន10រួចមកគណៈកម្មការនេះមានសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ7រូបនិង2រូបដែលប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋគណៈកម្មការនេះត្រូវបានកំណត់ការបោះឆ្នោតថាតើត្រូវបញ្ជូនទៅក្រសួងយុត្តិធម៌ស៊ើបអង្កេតពីបទប្រមទ័នថាតើលោកត្រាំនឹងទីប្រឹក្សាសំខាន់សំខាន់គួរត្រូវបានកាត់ទោសចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការព្យាយាមរារាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងរារាំងសិទ្ធិពីការបញ្ជាក់ពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតតាមរដ្ឋនីមួយៗដែលបង្ហាញថាលោកបៃដិនបានផ្ដួលលោកឬក៏យ៉ាងណានោះ
អ អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលករកម្ពុជានៅប្រើប្រព័ន្ធក្រៅផ្លូវការដើម្បីបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានថាការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមានៅភ្នំបូកគោមិនប៉ះពាល់ធនធានធម្មជាតិឡើយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្និសីទកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបញ្ចប់ជាមួយការសន្យាផ្ដល់ជំនួយនិងវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមាសនេះអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមជីវក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីរបបនយោបាយចុងក្រោយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonទិន្នន័យផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាកម្ពុជាមានពលករចំនួន1លាន3សែននាក់ដែលកំពុងបម្រើការងារក្នុងប្រទេសគោលដៅមួយចំនួនរួមមានថៃម៉ាឡេស៊ីជប៉ុននិងសិង្ហបុរីជាដើមក៏ប៉ុន្តែអង្គការសង្ត្រាល់រកឃើញថាមានពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាប្រមាណ2លាននាក់កំពុងបម្រើការនៅប្រទេសថៃហើយភាគច្រើនចេញទៅធ្វើការតាមប្រព័ន្ធមិនផ្លូវការដែលអាចឲ្យពលករជួបផលវិបាកជាច្រើនដូចជាការខាត់ខ្លួនឬប្រឈមនឹងភាពងាយរងគ្រោះក្នុងអំពើជួញដូរលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនបានបោះបង់ចោលប្រព័ន្ធផ្លូវការនៅក្នុងការចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងក្រោមហេតុផលនៃការចំណាយខ្ពស់និងមានភាពស្មុគស្មាញនៃការរត់ឯកសារដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេប្រឈមមុខនឹងការខាតបង់ពីការកេងប្រវ័ញ្ចឬត្រូវប្រឈមមុខនឹងវិធានការសន្តិសុខនេះជាការវិនិច្ឆ័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបន្តដូចផ្ដើមប្រពៃវិពលករចំណាក់ស្រុកអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូកន្លងទៅនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអង្គការសង្ត្រាល់បានយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានបង្ហាញថាពលករកម្ពុជា1លាន3សែននាក់កំពុងបម្រើការងារក្នុងប្រទេសគោលដៅរួមមានប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងគុយវ៉េតរដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងកាតាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលមាននិងមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការហើយដែលមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងទាំងស្រុងនៃចំនួនពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបើតាមអង្គការសង្ត្រាល់មានពលករកម្ពុជាចំនួនច្រើនដែលបានចំណាក់ស្រុកតាមប្រព័ន្ធមិនផ្លូវការតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អង្គការសង្ត្រាល់គ្រាន់តែក្នុងប្រទេសថៃមានពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាប្រមាណ2លាននាក់កំពុងបម្រើការនៅទីនោះដែលភាគច្រើនធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់កសិកម្មនេសាទការងារតាមផ្ទះនិងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្នុងនោះមានពលករប្រមាណតែ150,000នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលចំណាក់ស្រុកតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្លូវការ MOU ឬអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាទៅបំពេញការងារក្នុងវិស័យដូចជាចំណីអាហារកែច្នៃអាហារសមុទ្រនិងរោងចក្រអគ្គិសនីជាដើមតាមការចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសតាមប្រព័ន្ធមិនផ្លូវការនេះពលករត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាក្នុងឆ្នាំ2022នេះអង្គការសង្ត្រាល់បានកត់ត្រាករណីពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរថៃនៅតាមព្រំដែនស្របពេលពួកគេឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើដោយមិនមានឯកសារស្របច្បាប់ចំនួន92ករណីដែលមានពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន 2,121 នាក់ក្នុងនោះច្រើនជាង 40% ជាស្ត្រីនិងកុមារតូចៗសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់បានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាដំណើរការនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមប្រព័ន្ធផ្លូវការ MOU មានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលនាំឲ្យពលករមិនអាចនឹងពិបាកដំណើរការទៅបានរួមមានត្រូវចំណាយពេលវេលារងចាំនីតិវិធីស្មុគស្មាញនិងតម្លៃខ្ពស់លើសលប់និងមិនបានកំណត់ច្បាស់លាស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាតាមរយៈការសិក្សាដដែលការផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ពីអ្នកប្រឹក្សាយោបល់សុវត្ថិភាពចំណាក់ស្រុកដែលបានសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយអតីតពលករបានបញ្ជាក់ថាពលករម្នាក់ត្រូវចំណាយប្រាក់ចន្លោះពី300ដុល្លារទៅ650ដុល្លារនិងពេលវេលារងចាំចន្លោះពី1ខែទៅ6ខែប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាលោកឌីធេហូយ៉ាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពលករត្រូវចំណាយពេលជាង40ថ្ងៃ ឬច្រើនជាងនេះប្រសិនបើត្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌស្របច្បាប់ព្រោះក្រុមហ៊ុនឬពលករត្រូវប្រើពេលដើម្បីប្រមូលកម្លាំងពលកម្មសរុបសម្រាប់ការបញ្ជូនចេញបើតាមលោកឌីថេហូយ៉ារដ្ឋាភិបាលគួរតែសហការជាមួយប្រទេសគោលដៅក្នុងការរៀបចំបង្កើតឲ្យមានច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ការធ្វើឯកសារនានាដោយធ្លាប់បានរៀបចំក្នុងខេត្តរះយ៉ងប្រទេសថៃហើយការធ្វើឯកសារដើម្បីបានទៅធ្វើការដោយស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃឬគោលដៅផ្សេងទៀតស្របតាមអនុសារណៈយោគយល់គ្នាមិនគួរលើសពី1ខែដើម្បីសម្រួលបន្ទុកខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដល់ពលករដែលចង់ចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឬពលករដែលមានឯកសារពាក់ព័ន្ធការងារដែលមាននៅក្រៅប្រទេសរួចស្រេចហើយតែផុតសុពលភាពពលករដែលចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានឯកសារស្របច្បាប់បានជួបស្ថានភាពលំបាកគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងការរស់នៅនិងធ្វើការដោយមិនមានភាពស្របច្បាប់មានការភ័យខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនចំណាយច្រើនឬត្រូវកាត់កងប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីឲ្យមេខ្យល់ឬតកែរត់ការឯកសារឲ្យការងារមិនឋិតថេរជាប់លាប់មិនទទួលបានការការពារសិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗតាមច្បាប់ការងារជាពិសេសកិច្ចគាំពារសង្គមនិងងាយធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះនៃអំពើជញ្ដូនមនុស្សនេះបើតាមអង្គការសង្ត្រាល់អង្គការសង្ត្រាល់នេះដឹងទៀតថានៅប្រទេសគោលដៅឯនោះវិញពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានឯកសារត្រឹមត្រូវអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួននៅពេលហួសសុពលភាពហើយនីតិវិធីនៃការបន្តឯកសារអាចមានភាពស្មុគស្មាញចំណាយខ្ពស់និងអាចចាញ់បោកគេក្រៅពីបញ្ហានេះប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តរប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកឌីថេហូយ៉ាក៏សម្គាល់ទៀតថាពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាមានបញ្ហាប្រឈមចម្បងមួយទៀតគឺលទ្ធភាពទទួលបានកិច្ចគាំពារសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកំណើតនិងប្រទេសគោលដៅដែលនៅមានកម្រិត
ទី1គឺទទួលបានឯកសារសារច្បាប់នៅកាលទី2គឺកិច្ចគាំពារសង្គមនឹងហើយចំនួនសួរថាបើសិនជាគាត់អាចទទួលបានឯកសារសារច្បាប់តែគាត់មានប្រឈមនេះខ្លះនេះគឺថាគាត់នឹងប្រឈមទី1គាត់នឹងខ្លាចជាជនដែលងាយរងគ្រោះអំពីអំពើជន់ដូរកម្លាំងពលកម្មនិងការជន់ដូរមនុស្សក៏ដូចជាកាត់រូបភាពនៃអំពើរំលោភបំពានផ្សេងៗ
នៅត្រង់ចំណុចកិច្ចគាំពារសង្គមនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើរបស់អង្គការសង្ត្រាល់បានបង្ហាញថាច្បាប់ការងារនិងច្បាប់ស្តីពីកិច្ចគាំពារសង្គមក្នុងប្រទេសគោលដៅមិនបានដាក់បញ្ចូលពលករចំណាក់ស្រុកគ្រប់វិស័យក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍និងកិច្ចគាំពារសង្គមបានពេញលេញឡើយព្រោះហេតុផលសញ្ជាតិស្ថានភាពនៃការចំណាក់ស្រុកប្រភេទការងារនិងដោយសារការរើសអើងជាដើមបើទោះបីពួកគេមួយចំនួនធំបានបង់វិភាគទាន 5% នៃប្រាក់ឈ្នួលចូលក្នុងមូលនិធិធានារ៉ាប់រងសង្គមក៏ដោយអង្គការសង្ត្រាល់ដែលមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតបានលើកឡើងអនុសាសន៍មួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះគឺការបង្កើតការងារនិងមុខរបរក្នុងស្រុកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងបង្កើតយន្តការត្រួតពិនិត្យតាមដានចំពោះការអនុវត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករដើម្បីធានានូវការអនុវត្តប្រកបដោយតម្លាភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវទៅលើដំណើរការនៃការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនពលករប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ហើយរដ្ឋត្រូវពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្តល់ជូនកិច្ចគាំពារសង្គមដល់ពលករចំណាក់ស្រុកតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសទទួលនានា VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរតែគ្មានការឆ្លើយតបសំណួរផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram គូបញ្ជាក់ថានៅខែធ្នូឆ្នាំ2000មហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់យកថ្ងៃទី18ខែធ្នូជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីប្រពៃវិពលករចំណាក់ស្រុកអន្តរជាតិការកំណត់យកថ្ងៃ18ធ្នូនោះគឺក្រោមហេតុផលថានាថ្ងៃនោះក្នុងឆ្នាំ1990អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចអនុម័តលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការការពារសិទ្ធិពលករទេសន្តរប្រវេសគ្រប់រូបនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅកម្ពុជាអង្គការសង្ត្រាល់បានប្រពៃវិនេះម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2022នេះដោយមានកិច្ចសហការពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន4គឺខេត្តកំពង់ធំសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យនិងបាត់ដំបងដោយមានអ្នកចូលរួម932នាក់តិចជាង1030នាក់កាលពីឆ្នាំទៅដែលអង្គការសង្ត្រាល់បានធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងជប៉ុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំ ហូលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយមានការលេចឮព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមានៅភ្នំបូកគោនិងការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើព្រៃឈើនៅតំបន់នោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានបកស្រាយថាការសាងសង់នេះមិនមានអ្វីប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានឡើយនិងថាវានឹងនាំមកនូវភ្ញៀវទេសចរបន្ថែមទៀតទៅកាន់តំបន់នេះលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភិត្រាបានអះអាងថាការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមានៅលើភ្នំបូកគោដែលជាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលរបស់អុកញ៉ាសុគង្គមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីជាដុំកំភួនលើធនធានធម្មជាតិឡើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការផ្សព្វផ្សាយថាអុកញ៉ាសុគង្គប្រធានក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលមានគម្រោងនៅក្នុងការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាដែលមានកម្ពស់108ម៉ែត្រនៅម្ដុំវាលស្រែ500នៅលើភ្នំបូកគោនៃខេត្តកំពតលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់ VOA ថា
ការសាងសង់ហ្នឹងគឺមិនមានរុក្ខជាតិជាធម្មជាតិច្រើនទេបាទព្រោះជាវាលស្រែកន្លែងតំបន់វាលស្រែ500ហ្នឹងគឺជាវាលស្មៅហើយនិងវាលថ្មអញ្ចឹងទេគឺការពិនិត្យទៅលើទីតាំងហ្នឹងគឺមិនមានការប៉ះពាល់អីធំដុំទេបាទ
បើតាមលោកណេតភក្ត្រាគម្រោងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ2023លោកបន្ថែមថាការស្ថាបនាបដិមានេះជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជា
តែជាការចូលរួមក្នុងការគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើតនៅសក្តានុពលថ្មីមួយទៀតនៅឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោទៅលើសក្តានុពលនៃទេសចរសាសនា
លោកណេតភក្ត្រាបន្ថែមថាការប្រួយបារម្ភរបស់មនុស្សមួយចំនួនថាការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមានេះអាចនាំឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធនធានធម្មជាតិជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលបានតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនិងការគិតគូរពីបរិស្ថានដើម្បីឲ្យឧទ្យានជាតិភ្នំបូកគោកាន់តែទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលគម្រោងសាងសង់នេះនឹងចំណាយប្រមាណពី30ទៅ40លានដុល្លារអាមេរិកប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយលោកអ៊ូវិរៈប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានការព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយពាក់ព័ន្ធជាមួយបរិស្ថាននៅភ្នំបូកគោដោយសារតែមិនមានព្រៃឈើធម្មជាតិនៅសល់ទៀតនៅតំបន់នោះលោកបន្ថែមថាការសាងសង់នេះអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបន្ថែមទៀតជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរជាជនជាតិខ្មែរប៉ុន្តែលោកព្រួយបារម្ភអំពីការចូលលេងល្បែងរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅកាស៊ីណូលើភ្នំបូកគោដែលច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឡើយ
អញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំព្រួយបារម្ភថាការទាក់ទាញខ្មែរយើងទៅហ្នឹងគឺអាចថាពាក់ព័ន្ធជាមួយកាស៊ីណូដែលអត់ព្រួយតាមច្បាប់គឺកាស៊ីណូមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរយើងចូលទេតែខ្ញុំស្បចូលមើលឲ្យគឺអត់មានការរារាំងទេគឺមិនខ្មែរយើងចូលតែចិត្ត
គូបញ្ជាក់ថាបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Fresh News គម្រោងនៃការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាគឺមិនមែនលោកសុគង្គចំណាយថវិការបស់លោកតឯងដើម្បីសាងសង់ឡើយខណៈមានការអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចូលរួមជាថវិការផងដែរបើតាមលោកណេតភិត្រាក្បាច់រចនាសម្រាប់ព្រះពុទ្ធបដិមាត្រូវបានក្រសួងពាក់ព័ន្ធសម្រេចរួចរាល់ដោយផ្អែកទៅតាមរចនាបថខ្មែររីការពិរិជ្ជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
សន្និសីទកំពូលរវាងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូជាមួយភាពកក់ក្តៅនឹងការសន្យាផ្តល់ជំនួយនិងវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយនឹងលទ្ធភាពនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ក្នុងទ្វីបនោះផងដែរលោក Biden បានគូបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងសូមឲ្យពួកមេដឹកនាំក្នុងទ្វីបនោះគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្ររបស់ពួកគេអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានបញ្ចប់សន្និសីទកំពូលរយៈពេល3ថ្ងៃជាមួយពួកមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកដោយបានប្រលយពាក្យថា លោកប្រហែលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីនោះផងដែរលោកថ្លែងថា
ដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់អស់លោកខ្លះហើយថាលោកអ្នកបានអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យទៅប្រទេសលោកអ្នកខ្ញុំបាននិយាយថាសូមប្រយ័ត្នអំពីអ្វីដែលលោកអ្នកចង់បានព្រោះខ្ញុំប្រហែលទៅបងប្អូនក្រីក្រតែងតែមករកបងប្អូនអ្នកមានអ្នកក្រមកហើយបរិភពអាហារលោកអ្នកនឹងស្នាក់អាស្រ័យយូរខ្ញុំរំពឹងថានឹងជួបលោកអ្នកនៅប្រទេសលោកអ្នក
នេះជាការនិយាយលេងរបស់មេដឹកនាំប្រទេសមានធនធានច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកដែលបានចំណាយពេលច្រើនកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូរៀបចំផែនការផ្តល់ចំនួន55,000,000 ដុល្លារឲ្យទ្វីបនេះដែលមានអសន្តិសុខស្បៀងវិសមភាពនិងគេដំណើរឈឺចាប់ពីអាណានិគមនិយមដោយទុកការនិយាយលេងដោយឡែកលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ VA ថាទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីនឹងមានលទ្ធផលធំលោកស្រី Linda Thomas Greenfield ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
This will be an opportunity for the people of Africa
នេះជាឱកាសសម្រាប់ប្រជាជនអាហ្វ្រិកទូនៅប្រទេសណាក៏ដោយបើលោកប្រធានាធិបតីសម្រេចធ្វើទស្សនកិច្ចពួកគេនឹងទទួលបានការបដិញ្ញារបស់យើង
កាយវិការនៃការសន្យាទៅនេះផ្ទុយពីការទូតស្ងាត់ស្ងាត់នៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះនៃមេដឹកនាំអាហ្វ្រិក50នាក់ដែលរួមមានជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអិនធូនីប្លីនខិននិងមេដឹកនាំប្រទេសអេជូពីនិងកុងហ្គោដែលមានសង្គ្រាមនិងប្រទេសសេណេហ្កាល់នៅប៉ែកខាងលិចទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមានស្ថិរភាពនិងប្រទេសអង់ហ្គោឡាដែលផលិតថាមពលច្រើននៅប៉ែកខាងត្បូងទ្វីបអាហ្វ្រិកពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឹងប្រែងធ្វើការជាមួយដៃគូអាហ្វ្រិកអំពីបញ្ហាដែលពួកគេអាចស្រោបគ្នាដោយមិនគិតពីកំណត់ត្រាមិនល្អកន្លងមកលោក Cameron Hudson អ្នកវិភាគស្ដីពីសន្តិភាពសន្តិសុខនិងអភិបាលកិច្ចទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅអន្តរជាតិថ្លែងថា
I think what Washington is trying to do
ខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រឹងប្រែងធ្វើគឺធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនក្នុងទ្វីបនេះមានភាពចម្រុះហើយមិនធ្វើឲ្យពួកគេពឹងពាក់លើមេដឹកនាំណាម្នាក់ឬក្រុមប្រទេសណាមួយទេព្រោះអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺប្រទេសទាំងនេះមិនមាំទាំទេហើយដៃគូយុទ្ធសាស្ត្របច្ចុប្បន្នអាចតាក់ទិននឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅពេលអនាគត
លោក Biden បានអញ្ជើញមេដឹកនាំប្រទេសកុងហ្គោ Gabon Liberia Madagascar Nigeria និង Sierra Leone ឲ្យចូលរួមក្នុងជំនួបឯកជនមួយកាលពីថ្ងៃពុធទី14ខែធ្នូពួកគេពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដែលសេតវិមាននិយាយថាជាពេលសំខាន់សម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យសកលលោក Biden បានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈពីការគ្រប់គ្រងតំណែងអាហ្វ្រិកកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេស G20 និងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលលោកគិតដល់ការខ្វះខាតរបស់ប្រទេសទាំងនេះផងដែរលោកថ្លែងថា
As leaders our people inspire usThey awaken us the possibilities
ក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំប្រជារាស្ត្រមានឥទ្ធិពលលើយើងពួកគេដាស់តឿនអំពីលទ្ធភាពដែលយើងអាចកណ្ដាប់បានមានលទ្ធភាពច្រើនបើយើងធ្វើការជាមួយគ្នាពួកគេប្រាប់យើងអំពីការពិតដែលយើងពិបាកស្ដាប់ពួកគេជំរុញយើងឲ្យធ្វើតាមគុណតម្លៃដែលមានចែងនៅក្នុងឯកសារដែលបង្កបង្កើតប្រទេសយើងនិងស័ក្តិសមនឹងឲ្យយើងទទួលខុសត្រូវតាមរយៈទំនុកចិត្តដ៏ពិសិដ្ឋនេះ
Responsibility given to us by that sacred trust
សារពិសេសនេះប្រាប់មនុស្សចំណាស់ចំណាស់ខ្លះដូចជាលោកផលប៊ីយ៉ានៃប្រទេសកាមេរូនអាយុ89ឆ្នាំលោកដេនីសាសូនៃសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោនិងលោកមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាអាយុ79ឆ្នាំលើកលែងតែម្នាក់នៃមេដឹកនាំទៅនេះជាបុរសដែលកើតមុនប្រទេសពួកគេទទួលបានឯករាជ្យក្នុងទ្វីបនេះដែលអាយុមនុស្សជាមធ្យមគឺ18ឆ្នាំតើពួកគេនឹងនាំយកអ្វីទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញក្រៅពីហៅប៉ៅពេញទៅដោយប្រាក់ចំណួយនិងអនុសាវរីយ៍កក់ក្តៅនោះពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំពុនស៊ីសវ័ន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមាសនេះអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីរបបនយោបាយចុងក្រោយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023តទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកមាសនេះដូចតទៅ
ាស់សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ដែលបទសម្ភាសន៍នៅខែធ្នូនេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទថាតើបំរែបំរួលនយោបាយថ្មីថ្មីនេះអាចឲ្យយើងដឹងអ្វីខ្លះនៅរបបនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនរបស់យើងមួយរូបដើម្បីចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនេះគឺលោកមាននីដែលលោកគឺជាអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាចាសូមជម្រាបសួរលោកមាននី
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាយើងឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយថ្មីថ្មីនេះមានការប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់ក្រៅតែអំពីការចូលរួមគ្នានៃគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកាលពីប្រមាណខែមុនហ្នឹងក៏មានការចោះចូលពីបុគ្គលឋានៈដឹកនាំនៃគណៈបកមួយចំនួនហ្នឹងទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកម្មាធិការចំណែកឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានការព្យាយាមបញ្ចូលក្រុមអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងបន្តវេនជាបណ្ដាបណ្ដានៅក្នុងជួរគណៈបករបស់ពួកគេថាតើលោកជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីនេះតើលោកមានការកត់សម្គាល់ឃើញយ៉ាងណាដែរទៅចំពោះការព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខឆ្នាំ2023នេះចា៎
បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះហាក់ដូចជាកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដែរនៅក្នុងចំណោមមហាជនដែលទីកំពុងតែទៅជែកគ្នាថាតើវានឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណាទៀតសង្ឃឹមឬក៏មិនសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកដែលនិយមខាងការផ្លាស់ប្ដូរនឹងវិជាតបតៃណាហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះមិនមែនចង់និយាយអំពីរឿងការផ្ដួលរំលំទេប៉ុន្តែជាការផ្លាស់ប្ដូរនៅរបបនយោបាយបាទជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំទី1ការរើទីតាំងចុះឡើងរវាងអ្នកនយោបាយពីបកមួយទៅបកមួយនេះជារឿងធម្មតាហើយវាជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលនីមួយៗដែលគេគិតថាកន្លែងណាដែលជាទីតាំងនយោបាយដែលគេអាចធ្វើការបានអានេះបើយើងនិយាយអំពីរឿងសិទ្ធិហើយនិងសេរីភាពគឺវាមិនមានបញ្ហាអីទេហើយក៏វាជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់បុគ្គលមួយៗផងដែរក៏ប៉ុន្តែសំខាន់នៅត្រង់ថាតើកន្លែងណាដែលជាបន្ទាត់ក្រហមដែលយើងគិតថាដំណើរចិញ្ចោលនេះវាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ចូលទៅដល់គេហៅថាពុករលួយផ្នែកនយោបាយឬក៏គេហៅថាជា political corruption ដែលវាមានពាក់ព័ន្ធឧទាហរណ៍ថាទៅគ្រាន់តែដើម្បីលៀបសក្ការៈប៉ុន្តែមិនមានគោលដៅអីច្បាស់លាស់ទេទៅដោយសារតល់ច្រកហើយមិនមានគោលដៅច្បាស់លាស់កាលណាបើសិនជាយើងប្រើនៅក្នុងសិទ្ធិទៅដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិគឺអានឹងយើងអត់ទាន់ឈានផុតប្រកាសហមទេរីឯមកខាងទៀតក៏អញ្ចឹងដែរប្រសិនបើការបញ្ចុះបញ្ចូលវាក្នុងនាមគ្រាន់តែជាការគៀងគរការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរឬការចង់បាននៅធនធានមនុស្សដើម្បីឲ្យទៅជួយគ្នានៅក្នុងគណៈបកអនុក៏វាជារឿងធម្មតារបស់គណៈបកនីមួយៗដែរគឺការចង់បានប្រជាប្រិយការចង់បានមនុស្សហើយការចង់ឲ្យមានប្រៀបផ្នែកនយោបាយគឺវាជារឿងធម្មតារបស់ជីវិតរបស់អ្នកនយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើការទៅដោយសារមានការទិញដូរទៅដោយសារមានការគំរាមកំហែងទៅដោយសារតែសម្ពាធនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបែបណាមួយនៅទីខាងក្រោយហ្នឹងដើម្បីគ្រាន់តែប្រមូលទៅរួចហើយធ្វើឲ្យជីវិតនយោបាយរបស់អ្នកហ្នឹងឯងគឺលែងមានពលិទ្ធតទៅទៀតឬក៏ទៅដើម្បីប្រមជ្ឈបាយយ៉ាងណាធ្វើឲ្យគណៈបកដែលបុគ្គលឬមន្ត្រីដែលបានចាក់ចេញមកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យដួលរលំកាលណាយើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺមិនមែនជាការយកប្រៀបផ្នែកនយោបាយទេហើយក៏មិនមែនជាដំណើរការមួយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែរនៅក្នុងស្រុកយើងនេះបើយើងមិនបានរហូតទៅដល់ការជួយឲ្យគណៈបកនយោបាយពិសេសគឺពហុបកនេះមានដំណើរការនេះខ្ញុំនិយាយអំពីទួលនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលណាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនអាចមានលទ្ធភាពរហូតទៅដល់ផ្ដល់នៅធនធាននិងមធ្យោបាយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយដទៃទៀតក្រៅពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចមានដំណើរការបានល្អទេក៏គួរតែផ្ដល់បើកឱកាសលំហនយោបាយដើម្បីឲ្យគណៈបកដទៃទៀតបានចូលប្រកួតដោយយុត្តិធម៌និងសមធម៌ផងនោះវាជាអត្តវតិខ្ពស់ណាស់សម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទព្រោះអីអ្វីដែលធ្វើគឺទី1បានន័យថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែអនុវត្តនៅអ្វីដែលជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគឺបើកផ្លូវឲ្យពហុបកនឹងអាចមានដំណើរការបានដោយសមធម៌និងដោយយុត្តិធម៌ដែលគ្មានការភ័យខ្លាចផងហើយម្យ៉ាងទៀតវាក៏ជាកាតព្វកិច្ចមួយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលកំពុងតែគ្រប់គ ្រងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញអំពីទួលនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជួយលើកតម្កើងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទតែអ្វីដែលធ្វើដំណើរផ្ទុយពីនេះមានទាំងការប្រជែងតាមបែបជាគូសត្រូវមានទាំងការប្រជែងដើម្បីសម្លាប់ជីវិតនយោបាយគ្នាទៅវិញទៅមកនោះអានឹងវាមិនមែនជាបតានៃការធ្វើនយោបាយមួយដោយសមធម៌ដោយយុត្តិធម៌ផងទេបាទ
ចា៎សម្រាប់មកដល់ពេលនេះដែរថាតើលោកមើលឃើញថាអ្វីខ្លះទៅដែលជាបញ្ហាប្រឈមដែលអាចនឹងកើតមានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំក្រោយនេះដែរតើចា
៎យើងឃើញថាកម្លាំងការមានប្រៀបរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះគឺយើងឃើញថាវានៅតែមានបន្តមានឥទ្ធិពលមកលើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសក្នុងការបោះឆ្នោត2023ណាដោយសារតែមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានគូបដិបកណាមួយដែលក្រៅពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលអាចនឹងចេញដំណើរឈានទៅប្រកួតដោយស្មើភាពឬប្រកួតដោយអធិពលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានទេបាទហើយទន្ទឹមទៀតក៏យើងមើលឃើញថាការខំព្យាយាមរួមគ្នាក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយដែលមិនមែនកណ្ដាលអំណាចនឹងហាក់ដូចជាកំពុងតែជួបប្រទះនូវភាពស្មុគស្មាញច្រើនដែរដោយសារតែកត្តានៃការជិញ្ជូនហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតក៏យើងមើលលទ្ធភាពនៃការអប់បើយើងហៅថាខំប្រឹងប្រែងផ្នែកនយោបាយហ្នឹងក៏កំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងការជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានផងដែរទាំងធនធានមនុស្សនិងធនធានថវិកាផងដែរបាទអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមធំរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របតីនៅពេលនេះនេះគឺថាតើពួកគាត់នឹងត្រូវរៀបចំខ្លួនឬរៀបចំធ្វើការជាមួយគ្នាដោយរបៀបណាដើម្បីប្រមូលនៅកម្លាំងហើយនឹងប្រជាប្រិយភាពហើយនឹងធនធានមនុស្សព្រមទាំងការបង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងផងដែរព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកសកត់ធ្ងន់គឺការប្រកួតប្រជែងវាខុសពីការប្រឆាំងបើការប្រកួតប្រជែងគឺជាការប្រឹងបង្ហាញនៅសមត្ថភាពបង្ហាញនៅសិលធម៌នយោបាយហើយបង្ហាញនៅជំនាញផ្នែកនយោបាយដើម្បីឲ្យមានគូម្ខាងទៀតនឹងចេះប៉ុណ្ណាបាទយើងមកឃើញមកឥឡូវនេះវាភាគច្រើនរបៀបនៃការធ្វើនយោបាយនៅស្រុកយើងយើងមានតែពាក្យថាប្រឆាំងហើយនឹងគៀបសង្កត់ប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងការគៀបសង្កត់មានកាន់តែច្រើនដល់ពេលចឹងទៅយើងអត់ដឹងថាតើប្រជាប្រិយភាពដែលបានមកនឹងបានដោយសុចរិតឬក៏បានដោយសារតែការគៀបសង្កត់ឬក៏បានដោយសារតែការកុហកឬការនិយាយគ្រាន់តែឲ្យល្អមើលប៉ុន្តែដល់ទៅពេលខ្លួនឯងជាប់ឆ្នោតមិនអាចឃើញបានទៅមួយនឹងពលរដ្ឋ
Direct from Washington, the voice of America, VOA. អញ្ចឹងមកតាមបញ្ហាទាំងអស់នឹងដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងថាតើអ្វីទៅដែលគួរតែជាចំណុចអាទិភាពដែលត្រូវតែដោះស្រាយមុនគេនោះចា
៎មែនទេតើបើយើងមើលពីរឿងអាទិភាពយើងពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ពិបាកលើកឡើងថាអ្វីជាអាទិភាពហើយតើអាទិភាពសម្រាប់ខាងណាណាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមើលឃើញពីរធំធំមួយគឺខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយមួយទៀតគឺខាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនយោបាយមួយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្លាំងបានគឺនយោបាយប្រមូលបើនិយាយយើងខ្ញុំធ្លាប់និយាយលេងថាមានទីលែងមានតយោថែមទៀតណានេះជារបៀបមួយដែលគណៈបកកណ្ដាលគាត់បានប្រើមកដល់ពេលនេះគឺថាគាត់នៅព្យាយាមរក្សានៅធនធានទាំងអស់របស់គាត់ដែលមានហើយនឹងប្រមូលថែមពីខាងក្រៅទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅត្រង់ហ្នឹងក៏វាមានល្អមានមិនល្អដែរសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលផងនៅត្រង់ថានយោបាយនេះជានយោបាយមួយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលហ្នឹងគឺមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងច្រើនអាណត្តិមកហើយបាទយើងឃើញថាទោះបីជាមន្ត្រីនឹងរកឃើញនៅកំហុសអីប្រមាណផ្សេងអីក៏យើងឃើញថាមន្ត្រីនឹងមិនបាត់មុខយូរពីឆាកនយោបាយទេបាទយូរឆាប់គាត់នឹងវិលមកវិញហើយចង្ការវិលមកវិញហើយមានតំណែងធំលើមុនអីក៏មានដែរអានេះគឺជារឿងអតិភិបមួយដែលខាងគណៈបកកណ្ដាលមានគឺការបន្តបកការបកការនៃប្រជាប្រិយភាពទៀតប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការទាញយកប្រជាប្រិយភាពនឹងវាធ្វើឡើងដោយសុចរិតហើយនឹងរឿងសំខាន់នោះគឺការបន្តបង្ក្រាបឬការគំរាមផ្សេងផ្សេងដល់មហាជនហើយពិសេសចំណុចខ្សោយមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺការមិនយកចិត្តទុកដាក់ទ ៅលើពលរដ្ឋដែលគ្នាមានបញ្ហាហើយមិនត្រឹមតែមិនយកទុកចិត្តចិត្តដាក់ទេថែមទាំងចោទគ្នាថាការតវ៉ានឹងគឺមានការញុះញង់ពីគណៈបកប្រឆាំងឬក្រុមអ្នកប្រឆាំងឬក្រុមអ្នកជនអកតេអីទាំងបាទខ្ញុំនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំមើលទៅវាជាការខាតបង់មួយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលដែលគណៈបកមួយនេះមានលទ្ធភាពហើយនឹងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយនិងការចោះជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែបែរទៅជាដោះស្រាយផ្ទុយពីនឹងវិញគឺដោយមើលឃើញថាការប្រឆាំងការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋនឹងគឺជាការញុះញង់របស់គណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែមិនដែលបានចោះទៅមើលឬក៏មិនសូវបានចោះទៅមើលទៅដោះស្រាយបញ្ហានឹងដែរផ្ទាល់ទេទៅនេះមួយដែលក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកអភិវឌ្ឍសង្គមគឺខ្ញុំមើលឃើញថាជាចំណុចខ្សោយមួយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់គាត់កាន់តែយូរទៅវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋត្រាក្លឹងនៃការមិនសុខចិត្តពីពលរដ្ឋនឹងមានការកើនឡើងកាន់តែច្រើនកាលណាកើនឡើងកាន់តែច្រើនគឺគណៈបកមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះការឆ្លើយតបគឺមានតែការឆ្លើយតបតាមបែបការគម្រាមនិងការគៀបសង្កត់ទៅវិញបាទហើយនឹងមួយរឿងមួយទៀតសំខាន់ដែរក៏ពេលខ្លះរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិក៏កំពុងស្ដាប់តែម្ខាងបើនេះកុំឲ្យស្ដាប់តែពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏ពាក់ព័ន្ធនៅខាងក្រៅនឹងទាំងអស់ពីខ្ញុំមិនមែនថាមិនឲ្យស្ដាប់ទេប៉ុន្តែឲ្យស្ដាប់ខ្លះហើយត្រួតពិនិត្យការពិតខ្លះទៅបើជួបការពេលខ្លះបញ្ហាផលប្រយោជន៍របស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងគឺបានធ្វើឲ្យគាត់នឹងចេះងំទៅរៀនកុហកឬក៏ប្រមូលដើម្បីកុហកទៅរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិរួចហើយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិមិនបានពិនិត្យមើលឬនឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏ធ្វើការឆ្លើយតបវិញដោយអវិជ្ជមានទៅលើពលរដ្ឋដែលគ្នាស្លូតត្រង់គ្រាន់តែតវ៉ាសុំមករស់អីតែប៉ុណ្្នឹងនេះជាអតិភិបបញ្ញាជាកថាជារឿងថាជាដំណោះស្រាយអតិភិបមួយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរីឯគណៈបកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យវិញខ្ញុំមើលឃើញថាទោះបីជាពេលនេះគណៈបកភ្លើងទៀនដូចជាបានចេញដំណើរមកដោយមានការគ្រប់គ្រងដល់មនុស្សប្រមាណជាមលានកន្លះអ្នកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ត្រូវតែដឹងថាកម្លាំងប៉ុណ្ណេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់អាចយកទៅប្រកួតយើងថាថាมันអាចទៅស៊ីគណៈបកខណ្ឌអំណាចបានទេបាទនេះជានិយាយឲ្យពាក្យសាមញ្ញគឺថាมันទាន់អាចទៅប្រកួតបានទេវាត្រូវការប្រមូលធនធានមនុស្សខ្ញុំមិននិយាយពីរឿងធនធានថវិកាទេអានឹងវាត្រូវការចាំបាច់ហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវមកជួបបាយយ៉ាងណាដើម្បីកំណែនៅធនធានមនុស្សនឹងឲ្យមកដើម្បីចូលរួមហើយនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពគណៈបកទាំងការទាញយកប្រជាប្រិយភាពថែមពីពលរដ្ឋទាំងធនធានមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្រងគណៈបកហើយនឹងទាំងការមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីថាតើខ្លួននឹងទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើខ្លួនឈ្នះបាទកុំឲ្យគិតត្រឹមតែធ្វើម៉េចឲ្យឈ្នះសិនហើយចាំគិតតាមក្រោយអានឹងវាជានយោបាយចាស់គម្រលមួយដែលថយនៅពេលដែលយើងគិតថាត្រឹមតែមួយឈ្នះសិនហ្នឹងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបាទដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺគណៈបកភ្លើងទៀនខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនផងដែរដើម្បីឈានទៅរកការប្រកួតប្រជែងមួយដែលប្រកបដោយអធិពលដែលមានអធិពលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទយើងរឿងមួយទៀតនឹងចំណោមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែរក៏យើងឃើញថាក្រៅពីការមើលគ្នាជាសត្រូវរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនិងគណៈបកយើងហៅថាជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងទៅចុះអានេះវាជារឿងមួយហើយដែលយើងឃើញថាវាខ្លាយទៅជាប្រពៃណីរហូតដល់វាមានការតតាំងគ្នាតាមជារបៀបដែលជាផ្ទាល់ខ្លួនរវាងមេដឹកនាំទៀតអានេះយើងឃើញអស់ហើយមហាជនក៏បានឃើញអស់ដែរអាការចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវនោះក៏យើងឃើញមានច្រើនត្រាស់ត្រែលដែរនៅក្នុងគណៈបកដែលមិនមែនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងបាទការលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកការមិនអោយតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមគណៈបកដែលប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងក៏យើងឃើញថាមានក៏មានហ្នឹងគឺថាមានក្រាស់ក្រែលមែនទែនផងដែរបាទគឺមែនទែនទៅការលៀបពណ៌គ្នារវាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺមានចង់ច្រើនជាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងបើមែនទែនទៅនោះបាទគឺការសង្ស័យគ្នាថានឹងឯងជាអ្នកមកពីនេះអ្នកនឹងឯងជាអាយ៉ងនោះអីហ្នឹងគឺវាខ្លាយទៅជាវប្បធម៌មួយរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៅហើយបាទហើយក៏មានការបែងចែកគ្នាដែរថាគណៈបកនេះធំណាស់អញ្ចឹងมันអាចទទួលអ្នកនេះបានតូចតាចទេត្រូវតែរកអ្នកដែលខ្លាំងដូចគ្នាអីយើងទៅរកខ្លាំងណាបើយើងមានតែអ្នកមានតែម្នាក់ឯងមកអញ្ចឹងរឿងដែលសំខាន់មួយគឺអានេះវាជាយើងថាជាគោលគំនិតមួយដែល មិនអាចឲ្យគណៈបកឧទាហរណ៍ដូចជាគណៈព្រះភ្លឹងទីនឹងអាចដើរទៅបានលឿនលះហើយនឹងអាចឈានទៅទាញយកប្រជាប្រិយភាពដោយដែលខ្លួនធ្លាប់មានកាលពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះក៏វាមិនទាន់អាចទៅរួចដែរហើយយើងក៏ទទួលត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាដរាបណាគណៈបកភ្លឹងទីនឬអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនមើលគ្នានៅក្នុងការគោរពនិងមើលគ្នាក្នុងការកំណែនកម្លាំងដើម្បីជួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាបានន័យថាមិនមែនប្រឆាំងដើម្បីទៅដណ្ដើមប្រជាធិបតេយ្យទេគឺរួមគ្នាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យតែអនុវាជាដំណើរមួយដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គណៈបកមិនមែនគណៈបករដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យផងដែរបាទនេះជារឿងសំខាន់បើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចនឹងមានន័យថាការតស៊ូនេះវាគ្រាន់តែបើសិនជាឆ្នាំនេះឆ្នាំ2022មានអ្នកគ្រប់គ្រងមកលាន600,000ដល់នៅក្នុងឆ្នាំ2023កើនឡើងត្រឹមតែ100,000ឬ200,000នាក់ហើយឆ្នាំ2028កើនឡើងត្រឹមតែដល់ទៅ2,000,000ឬ2,000,000កន្លះនោះអានឹងចង់មិនចង់ក៏វាត្រូវចូលទៅក្នុងបរិបទមួយដែលគេច្រើននិយាយថាការធ្វើនយោបាយបែបនេះវាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍មួយដែលយកមកកំដរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអានេះវាបើយើងមើលពីអវិជ្ជមានយើងថាយើងមើលស្រាលទៅចាស់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលក្នុងផ្លូវដំណើរធម្មជាតិធម្មតាតើកាលណាយើងមិនអាចយកឈ្នះបានអានឹងវាបានន័យថាយើងកំដរគេហើយបាទអញ្ចឹងការធ្វើនយោបាយបែបហ្នឹងគឺគេហៅថាជានយោបាយកំដរប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេបាទអានេះជារឿងដែលគណៈបកមិនមែនគណៈបករដ្ឋាភិបាលរួមទាំងភ្លើងទៀនផងដែរនោះជារឿងដែលត្រូវគិតទាំងអស់គ្នាអានឹងបានអាចយកទៅប៉ណ្ណាំងប្រកួតយើងហៅថាយកទៅប្រកួតកុំយកទៅប្រឆាំងប៉ុន្តែយកទៅប្រកួតហើយកាលណាប្រកួតបើយើងយកមធ្យោបាយប្រកួតទៅប្រើបានន័យថាមកខាងទៀតក៏ប្រឹងខាងមកខាងទៀតនេះដៃគូទាំងសងខាងគឺប្រឹងរត់ប៉ណ្ណាំងទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិទាំងអស់គ្នានេះជារឿងអតិភិបដែលខ្ញុំមើលឃើញបាទសូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណលោកអញ្ចឹងតម្រាំតែដល់ការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2023ហ្នឹងមើលទៅអាចមានអ្វីប្រសើរឡើងទេសម្រាប់គណៈបកជំទាស់គណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងតាមរយៈស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះផងហើយកន្លងមកយើងឃើញក៏មានការព្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លះខ្លះដែរអញ្ចឹងលោកមើលទៅមុខទៀតគណៈបកភ្លើងទៀននៅអាចតែបន្តការគម្រាមកំហែងបែបហ្នឹងរហូតដល់ការបោះឆ្នោតនោះដែរទេលោក
ខ្ញុំគិតថាដរាបណាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់នៅតែមានមើលឃើញនៅចំណុចខ្សោយរបស់គាត់គឺដែលអាចនឹងថាធ្វើឲ្យយើងហៅថាជាការរំខានទៅដល់ស្ថិរភាពនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចការគម្រាមទាំងឡាយនេះវានឹងមិនបាត់ទៅវិញទេបាទខ្ញុំគិតថានឹងអាចមានបន្តរហូតទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងបាទអានេះជារឿងមួយដែលយើងដែលខ្ញុំមើលឃើញណាហើយរឿងមួយទៀតនៅខាងគណៈបកដែលមិនមែនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគាត់ត្រូវទទួលស្គាល់ថាពេលវេលានៅខ្លីណាស់ដូច្នេះប្រសិនបើគាត់មិនផ្លាស់ប្ដូរអំពីរបៀបដែលគាត់កំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃអំពីរបៀបបញ្ហាដែលគាត់ប្រឈមនឹងខ្ញុំបានរេរាប់នៅខាងលើនេះទេទី1គឺការប្ដូរពីការតម្ដើមគ្នាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចូលមកការរួមគ្នាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដូចខ្ញុំបានជួនថាទោះបីជាភ្លើងទៀនមានអត់ក៏នឹងឲ្យក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែលគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវតែពិនិត្យមើលឡើងវិញត្រូវមើលអំពីក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ខ្លួនឯងឡើងវិញហើយនឹងរៀបចំខ្លួនដើម្បីបង្កើននូវអធិពលផ្នែកនយោបាយដើម្បីចូលទៅប្រកួតឲ្យវាបានស្មើភាពបាទមិនចឹងទេខ្ញុំមិនយល់ផងថាឆ្នាំ2023នឹងមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរជាដុំប្រគួននេះ
សំលេងហងរ
ដ្ឋាភិបាលងាកមកខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនវិញថាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរទៅពីផែនការនៃការរៀបចំការបន្តវេនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះចា៎
ការពិតការបន្តវេននេះក៏វាមិនមានអីខុសដែរនៅក្នុងប្រទេសនិមួយប្រទេសដទៃនេះក៏គេបានគេមានសិទ្ធិតែមានផែនការបន្តវេនពីអ្នកដែលមានវ័យចាស់ចាស់មកវ័យក្មេងហើយបើយើងមើលក្នុងហ្នឹងគឺគណៈបកខាងដៃគូមកខាងគូបដិបកមកខាងទៀតខាងគណៈបកដែលមិនមែនជាគណៈបកកណ្ដាលយើងឃើញថាអត់ទាន់មាននយោបាយបែបនឹងចេញឡើងទេបើដោយសារតែវាការលំបាកជាច្រើនដែលគណៈបកគ្នាប្រឈមទាំងការគម្រាមផងទាំងធនធានឯផងយើងមិនបន្តទេណាប៉ុន្តែការរៀបចំផែនការបន្តវេននេះវាជាធម្មជាតិមួយរបស់ក ការធ្វើនយោបាយបាទនៅប្រទេសគេដទៃក៏គេបានរៀបចំអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងៗឲ្យឡើងមកកាន់អំណាចផងដែរបាទក៏សំខាន់ត្រង់ថាតើការផ្លាស់ប្ដូរការបន្តវេននេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិបទនយោបាយមួយដែលមានភាពគេហៅថាជាសុចរិតឬក៏មានដំណើរការមួយដែលស្របច្បាប់ហើយវាក៏មិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងក្រមអធិពលនៃបរិបទនយោបាយមួយដែលយើងថាវាមិនជានយោបាយតាមបែបពុកអលួយវាហៅថា corrupt political corruption system ដែលបង្កឡើងនេះខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍រឿងមួយពេលខ្លះកាលណាយើងនិយាយអំពីការបន្តវេនយើងតែនិយាយអំពីរឿងករណីនៃការបន្តវេនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកកូនរបស់គាត់គឺឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតសម្រាប់ខ្ញុំវិញប្រតិកម្មសំខាន់របស់ខ្ញុំគឺខាងចំណុចនេះគឺមិនសំខាន់ពីរឿងថាឪពុកនិងកូននេះទេប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់ថាតើសមត្ថភាពរបស់អ្នកបន្តវេនថ្មីមកនេះនឹងអាចនឹងនាំនៅនីវីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងទៅរកស្ថិរភាពនយោបាយមួយដែលនឹងអាចបន្តកាន់ការកាន់អំណាចទៅក្នុងពេលអាណត្តិខាងមុខទៀតបានដល់កម្រិតប៉ុណ្ណានោះនេះជារឿងសំខាន់បាទហើយក្នុងនោះគឺសមត្ថភាពនៃការរបស់ក្រុមអ្នកបន្តវេននឹងថាតើក្រុមបន្តវេននឹងត្រូវដោះស្រាយនឹងបញ្ហាសង្គមសំខាន់ដែលកំពុងប្រឈមនឹងបានដោយរបៀបណាហើយអាចទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីពលរដ្ឋដោយមិនបាច់ប្រើនឹងការគំរាមកំហែងប៉ុន្តែយើងប្រើនៅវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការស្រឡាញ់ដោយសុខចិត្តនឹងបានកាន់តែច្រើនភូមិទឹកភូមិដីបានដោយរបៀបណាបាទនេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំជាប្រតិកម្មរបស់ខ្ញុំលើតើតើរឿងនេះណាក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញដែរគឺរដ្ឋមួយដែលកាលណាយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធនយោបាយដែលខ្ញុំបើនិយាយជាភាសាខ្មែរវាដូចជាធួនពេកដូចជាយើងហៅថាជាពុករលួយនយោបាយបើយើងកាលណានិយាយពីពុករលួយគឺវាហាក់ដូចជាវាជារសើបពេកណាប៉ុន្តែបើគេបកស្រាយពីខាងទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយវិញគេប្រើពាក្យអង់គ្លេសជា political corruption ហ្នឹងគឺគេចង់សំដៅទៅលើប្រព័ន្ធនយោបាយមួយដែលវារុំព័ទ្ធទៅដោយបពុនិយមគ្រួសារនិយមឬក៏ប្រព័ន្ធនយោបាយមួយដែលវាលែងឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្វីដែលជាច្បាប់អ្វីដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែយើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងនឹកឃើញអ្វីដែលយើងគិតថាវាជាមហិច្ឆតាដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអាចកាន់អំណាចបានអញ្ចឹងស្អីក៏អាចធ្វើទៅបានស្អីក៏អាចកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអានឹងនៅក្នុងខ្ញុំនិយាយអំពីក្នុងគោលការណ៍វិជាសាស្ត្រនយោបាយគេបាទហើយកាលណាប្រព័ន្ធនឹងវានៅក្នុងបែបនឹងកាន់តែក្រាស់ទៅវានឹងអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋលែងដំណើរការហើយបាទវាលែងដំណើរការឬក៏វាដំណើរការរបស់ផ្លេតអញ្ចឹងកាលណាមានអ្នកធំស្រែកអញ្ចឹងដើមបន្តិចទៅក៏រលត់ទៅវិញហើយវិលទៅរកស្ថានភាពដើមវិញនេះទេដែលជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការបន្តវេននឹងហើយយើងដឹងហើយថាតើតើវាមានផលវិបាកអីខ្លះនៅពេលដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយវារុំព័ទ្ធកាន់តែក្រាស់ទៅដោយសារតែបពុនិយមហើយនិងគ្រួសារនិយមនោះគឺវានឹងឈានទៅដល់កន្លែងមួយដែលអ្នកអាចឲ្យអ្នកធ្វើការនឹងគឺលែងស្ដាប់គ្នាហើយធ្វើការទៅតាមតែខ្នងរៀងខ្លួនបាទបើខ្ញុំមានខ្នងខ្សែមួយខ្សែកអញ្ចឹងគឺតែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការណាស្ដាប់ពីខ្សែខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំមកខ្ញុំលើកទឹកចិត្តរឿងនឹងមានការលើកទឹកចិត្តដែរបើមកពីខ្នងផ្សេងមួយទៀតដែលមិនមែនជាខ្នងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែគិតថាធ្វើឲ្យតែរឿងពីដៃអីចឹងទៅបាទហើយនៅក្នុងស្ថានភាពដែលវារំពាត់ទៅដោយរបស់អង់គ្លេសគេប្រើពាក្យណឹកបទីសឹមហើយនឹង patronage system វិញគឺនៅពេលនោះគឺប្រព័ន្ធរដ្ឋលែងដើរតួជាប្រព័ន្ធមួយដែលបំពេញតួនាទីជាផ្លូវការហើយប៉ុន្តែប្រព័ន្ធមាត់មនុស្សបាននៃថាបញ្ជាពីខ្នងនៃទីមួយនេះវាផ្លាយទៅជាការជាដំណើរការពេញនិយមមួយនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយវិញបាទអញ្ចឹងបើនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគឺរដ្ឋនឹងវាអាចដំណើរការរដ្ឋទៅមុខមិនរួចហើយការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៅពេលខាងមុខនៅពេលដែលមួយដែលចាំបាច់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានបុគ្គលមន្ត្រីម្នាក់គាត់ធ្វើខុសតើដកគាត់បានទេបើសិនជាគាត់នឹងជាមានសាច់ញាតិឬក៏មានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងដែលជាមន្ត្រីធំមួយទៀតខ្ពស់ជាងនឹងទៀតនោះតើដកបានឬមិនបានឬប្រមានបានដែរមិនបានបាទនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាប្រសិនបើការផ្ទេរនឹងវានឹងចូលទៅជ្រៅនៅក្នុងរឿងអស់នឹងពេកវានឹងអាចមានន័យថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនយោបាយរដ្ឋហើយនឹងគណៈបក នៅក្នុងពេលអនាគតវាអាចនៅត្រឹមតែចំណុចមួយដែលថាជាប្រព័ន្ធនយោបាយឯងជួយអញហើយនឹងឯងជួយឯងបាទហើយសង្គមជាតិនឹងគឺនៅតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយហើយថាយើងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនយោបាយមួយគឺ political corruption ហ្នឹងក្នុងស្ថានភាពបែបនេះវានឹងបង្កឲ្យទៅជាគេហៅថាជាការຕົកនៅគេដំណែលថ្មបាក់មួយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយដែលគាត់គ្រាន់តែអនុគាត់ថាដើរតាមជាអ្វីដែលជាការរៀបចំឲ្យអ្នកជំនាន់មុនប៉ុន្តែបើមិនបានមើលឬមិនបាននេះទេវាអាចនឹងខ្លាយទៅជាថ្មបាក់មួយទៅទម្លាក់ទៅលើអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរដ្ឋបដាមិនរួចហើយប្រព័ន្ធសម្បីតែក្នុងគណៈបកហ្នឹងក៏អាចនឹងឈានទៅដល់ភាពបន្ទុកសារាយជាមួយគ្នាផងដែរបើសិនមិនបានមើលឲ្យបានមកចប់បាទសូមអរគុណបាទ
សូមអរគុណលោកដេសាពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដែរនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA និងអរគុណលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាថ្ងៃនេះចា៎
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណនាវានឹងឧទ្ធម្ភាគចៈទាហានជើងទឹកថៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានស្វែងរកពលទាហានជើងទឹក31នាក់ដែលនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយនៅក្នុងពេលជាង12ម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីនាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងបានលិចទៅក្នុងសមុទ្រដែលមានព្យុះនឹងខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងកាលពីយប់មិញនៅក្នុងជួងសមុទ្រថៃនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP គិតត្រឹមថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃច័ន្ទនេះពលទាហានជើងទឹកថៃ75នាក់នៃនាវាចម្បាំង HTMS សុខោទ័យត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនឹងពលទាហានជើងទឹក31នាក់ទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយនេះបន្ទាប់ការបញ្ជារបស់ទាហានជើងទឹកថៃរលកខ្ពស់ខ្ពស់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យនាវាចម្បាំងនេះលិចបានថមថយឥទ្ធិពលតាំងពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យមកប៉ុន្តែនៅតែមានកម្ពស់ខ្ពស់គួរសមដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ទូកតូចៗបាននេះបន្ទាប់ការប្រកាសរបស់ទាហានជើងទឹកថៃពលទាហានជើងទឹកថៃម្នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដែលទូរទស្សន៍ PBS របស់ថៃបានសម្ភាសន៍បាននិយាយថាលោកត្រូវបណ្ដែតខ្លួនលើទឹកអស់រយៈពេល3ម៉ោងមុនពេលលោកត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះលោកបានបញ្ជាក់ថានាវាចម្បាំងនោះត្រូវបានប៉ះទង្គិចដោយរលកខ្ពស់3ម៉ែត្រនៅពេលដែលវាបានលិចការប្រយុទ្ធថ្ងៃអាទិត្យដែលធ្វើឲ្យកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះកាន់តែពិបាកក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទាត់ប្រទេសអាសង់ទីនដែលបានឈ្នះក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកលើក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងក្នុងប្រទេសកាតាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់រង្វាន់ប្រមាណ42លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់សហព័ន្ធបាល់ទាត់ប្រទេសរបស់ខ្លួននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ចំណែកក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងដែលចាញ់ក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះក៏នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់រង្វាន់ដែរគឺចំនួន30លានដុល្លារពីប្រាក់រង្វាន់សរុបរបស់សមាគមបាល់ទាត់ FIFA ដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ440លានដុល្លារកាលពីបារាំងលើកពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2018សហព័ន្ធបាល់ទាត់របស់ប្រទេសនេះបានទទួលរង្វាន់ទឹកប្រាក់ចំនួន38លានដុល្លារពីរង្វាន់ទឹកប្រាក់សរុបចំនួន400លានដុល្លាររបស់ FIFA នៅពេលនោះក្រុមកីឡាករមិនបានទទួលប្រាក់ទាំងអស់នោះឡើយប៉ុន្តែពួកគេនឹងទទួលបានប្រាក់មួយចំនួនធំសហព័ន្ធបាល់ទាត់របស់ប្រទេសនីមួយៗដែលបានចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកនឹងទទួលបានប្រាក់ប្រមាណ9លានដុល្លារអាមេរិកពីការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកក្នុងឆ្នាំនេះរួមនឹងប្រាក់ចំនួន1លាន5សែនដុល្លារសម្រាប់សហព័ន្ធបាល់ទាត់នៃប្រទេសនីមួយៗក្នុងការត្រៀមរៀបចំដើម្បីចូលរួមការប្រកួតរបស់ក្រុមខ្លួននោះក្រុមប្រទេសលេខ3គឺប្រទេសក្រូអាស៊ីនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន27លានដុល្លារហើយប្រទេសម៉ារ៉ុកដែលឈ្នះបានលេខ4នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ប្រមាណ25លានដុល្លារអាមេរិកប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់ FIFA ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានចំនួន 7,500 លានដុល្លារអាមេរិកដែលភាគច្រើនបានមកពីការទិញសិទ្ធិផ្សាយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការលក់សម្បត្តិនិងការទទួលបដិសាធារកិច្ចជាដើមអ្នកផលិតកម្មវិធីវីដេអូហ្គេមដ៏សំខាន់ម្នាក់ដែលបានជួយដឹកនាំពង្រីកក្រុមហ៊ុន Facebook ចូលទៅផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិត VR នោះបានលាលែងពីក្រុមនេះបន្ទាប់ពីការខកចិត្តជាមួយនឹងការចាត់ចែងខាងបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុននេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកចនខាម៉ាក់បានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុន Meta ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលត្រូវបង្កើតឡើងដោយស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Mark Zuckerberg បានរៀបរាប់ពីការមិនសប្បាយចិត្តរបស់លោកនៅក្នុងលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅលោកកណូបានបញ្ជាក់ថាការពង្រីកក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលក្ខណៈមិនត្រឹមត្រូវនិងមានការខ្ជះខ្ជាយថវិកាដ៏ច្រើនការរីកគុណនេះក៏មានឡើងខណៈពេលដែលមានការបារម្ភរបស់អ្នកវិនិយោគអំពីការខាត់បង់ប្រាក់អស់រាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ក្រុម Meta ដោយសារការបោះទុនទៅលើបច្ចេកវិទ្យាអនឡាញមួយហៅថា Metaverse នោះ
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.